Bekleyer Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun hormatly dinleyiciler. Bugün 2014-nji ýylyň 20-nji oktýabr hepdeniň duşanby güni. Bugünkü hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olar bunun täzeliklerini dinleň. Olar bilen siz men ýogşun Anurban tanış edýärin. Hormatly dinleyiciler, ozal habarlaryň gysgaça mazmununy dinleň. Moskwa Gunwatara boyun egmejegini aýdýar. Türkiýe bilen Owganystan şertname baglaşdy. Lewapda täze deskalaryň açylyş tabarasy boldy. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolaryak mazmununy dinleň. Orsiýetiň daşary işleri ministri Sergey Lavrov Moskwa sanksiýalary aýyrtma üçin Gunwatar bilen söwdalaşma diýdi. Lavrov 19-njy oktýabrda Orsiýetiň NTV telewizionyna berilen gurulmagynda şeýle diýdi. Bize eger Ukrainadaki krizi çözmeye kömek etseniz, sanksiyalar koyu olsun edecek. Yine size kriteriyanı aydalayın. Bir adım etmeli, milisyanın ortiyetin serketinde gödevçülük edilmeğine yol versin sıyınlamalı ve şuna mengdeşler değildi. Lavrov bizim cevabımız yönelik, biz hiç bir kriteriya ya da şeritlere boyun olmalısıydı. Ol Gunwatar devletlerini Ukrayna'nın ortiyeti basış korkulmak için ulanmakta, yani ortiyetin esası meseleleri. Ölçün vacip saatlere çemeleşmesini yütkedip, Gunwatar'ın çemeleşmesini kabul etmesini kazanacak olmakta ayıpladı. Ol bunu geçen asır, geçen eyyem geçmişin kolonial fikirlenişi diye adlanırdı. Ukrayna'nın prezidenti Petro Poroshenko yurdun şugışta ortiyetten tevhiyo gaz alacaktığını etti. Poroshenko 18. oktyabrda Ukrayna televiziyasyna beren gurulmagynda ortiyetlen Ukrayna'nın diňe sol gaýyň bahasy barada alaglaşmagynyň gerekdigini belledi. Poroshenko Putin'den 17. oktyabrda Milano'da 3 gelek duşdugy Kiýew'in Ukrayna tarapyndan maýda we iýunyna ulanylan gazyň her miň kub metr üçin $325 tölemek, gystakka üçin bolsa $385 tölemek teklip edenini aýtdy. Ol ortiýetin ýylyň ähli wagtynda ulanylan gaz üçin bir narhy, ýagny her miň kub metr gaza $385 tölenmegini talap edýänini aýtdy. Türkmenistanyň Lewap vilayatynyň merkezinde täze gurulan deskalaryň ulanylmagy berilmegine bagyşlanan dabaralar boldy. Türkmen telewizionyny 18-nji oktýabrda prezident Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna Lewap vilayat kitapxanasynyň köp uwurly söwda merkezinin açylanyny habar berýär. Umumy mahasy 78,375,000 5 gatly kitapxana ýurdun telekeçler tarapyndan urulypdyr. Gepler Adatly Radyo hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinleýärsiňiz. Türkiýe bilen Owganystan iki ýurdun arasynda howpsuzlyk dikeldi söwda we maýy goýma işlerine degişli strategik şertname maglaşdy. Bu şertname Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň 18-nji oktýabrda Owganystanyň bir günlük safar mahalyna gol çekildi. Bu türk döwlet daşdanynyň Owganystany 60 ýyla golaý wagt içinde birinji gezek safar edişdir. Erdogan Owgan kardeş Aşraf Gany bilen çykyş eden metduat ýygnanyny bu şertnamanyň Owgan magdan sektoruna ul türk mayasının yatırılmağını yol aşağına etti. Iran parlamenti yurdun teyada korunluk ve içeri işler ministerlerini tasdik etti. Bu tasdikleyiş Iran premier ministri Haydar al-Abadi'nin bir neçik hepti gizgen teyada hükümetinin ahir düdülönlüğünü anladiyar. Kanun çıkarcılar 18. oktyabrda Muhammed Salim al-Gabbani içeri işler ministerliğine tasdik ettiler. Ol şay deputatı olup Abadi'nin kanun devleti siyasi birleşigine degişli. Sünni Arap birleşigine degişli Halid al-Abaydi olsa korunmak ministerliğine tasdik etti. Gabbangın Obaydi'nin vezife verilen vakti Irak'ın İslam devleti toparlayan alım merdimli Söğüs Kore'nin vaktine kavat gelip. Şivesi Stokholm'un kolayına suğularda gəmliler, eskerler ve dikçorlar ile su qasındakı daşarı yurt gəmlisini gözleyer. Şivet karvalar Şivet metuotunun yazmağına göre 17. oktyabrda neaverli ur su qası gəmlisinin gözlüğüne başladılar. Şivesiyada bir karvası insimonun Rus gəmlisinin aytti. Ama hükümet resmiler bu gəminin kiminki de vardaki hisat aytmayarlar. Şivesiyanın Svenska dağ buladet gazet karvaların Rus diline Baltika denizinin Kaliningrad portundakı karvi deniz bağda iyi verilen signal tutunluklarını yediyar. 19-njy oktýabr güni Irden Hongkongda demokratiýaçy protestçiler bilen polisiýanyň arasynda zorlukly çaknaşyklar boldy. Polisiýa Hongkong Mongkok töwereginde protestçiler dargytmak üçin durulandy. Bir 3 hepde berdogam edýän protestler netijesinde ýygyderli 4-nji gün çaknaşyk bolýar diýildigidir. Aglabaty studentlerden bolan protestçilerin bir näçe çaknaşyklarda gana goýuldy we medisina kömegine mätäç boldy. Taýwan adyny bilen protestler gurnaýjylar öz kandidatlaryny höýdürlemek hukuklaryna ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa-da ýa- birinci lider Leyang Changyin 21-ci oktyabrda studentler bilen duşma wada berýär. Birleşen Ştatlar, Germaniýa, Britaniýa, Fransa we Italiýa Liwiýada dowam edýän zorluklary ýazgaryp içgisi goşlary betetnäge çagyrdylar. Beýle döwletiň bilerlikde çap eden beýanatynda egerde Liwiýeli we halkary terror toparlary bu ýurdy bu hökmünni ulanýarlar, Liwiýanyň kynlyk bilen gazanylan azatlygynyň töwekkülli gysynyna galýanyny gaýdylar. Liwiýanyň howpsuzlyk güýçleri ýurdun dürli ýerlerine tire we ıslan toparlarynyň arasynda göreşip kontrolly öderlerini almaga çalyşýarlar. Dinzel Stak General Halifa Haftarın ýolbaşçylygynda güýçler we ýaraglanan raýatlar Bengazi şäherine ıslançy güýçlere garşy uruşýar. Liwiýanyň hökümeti tire toparlar tarapyndan kontrolly edilýän paýtagt Tripoldan gaçyp çykmaga mejbur boldy. Hormatly dinleýijiler, siz habarlardan dinlediňiz, olar bilen sizi ýokşan anlaýan tanış etdi. Alatlygyň tolkunlarından ayrylmaýan